a chybí vám čas? Máte rádi okamžiky a té chvíle, kdy jste začteni v něco, co vás absolutně pohltilo? Ale zkrátka a dobře, je to složité najít si nějakou tu pěknou knížku a s ní si někam zalézt. A to je důvod, proč jsme tady. To je důvod, proč právě dnes vysíláme náš pořad. Ale pozor, ne všechno, co si dneska koupíte, je tak zvaně dobře ke čtení, nebo není to vždy úplně košer to, co se v těch knihách píše, protože i knihy jsou nástrojem manipulace a tak. Jsme se rozhodli, že budeme ty knihy číst společně s vámi a budeme je nějakým způsobem komentovat. Bereme do ruky knihy, které možná už ani neseženete, abyste si je přečetli. Čteme z knih, které by vás možná nezaujaly, ale s námi doufám na ně dostanete chuť, a nebo také budete vědět, že tuto knihu rozhodně číst nebudete tak či onak. Si budeme užiteční, protože vy nám budete psát, co se vám líbí, a my vám budeme číst z toho, co byste možná nikdy nečetli. Tak se pohodlně posaďte a naslouchejte, protože vaše chvíle s naší knihou je právě tady. No ano, máme pondělí 14. listopadu 2022, no a jsme tady s pravidelným pořadem. Komentované čtení tady z Midgardu, tak jsem rád, že jsme opět zase pohromadě. Koukneme se na to, kdo dnes slaví svůj svátek. Přiznám se, že z toho nejsem úplně moudrý, protože Sáva bych řekl, že bude jméno ženské, no ale figuruje v mužích, takže je to mužské jméno. A výjimečné je tím, že na území České republiky má jednoho jediného nositele. Takže milý jeden jediný Sávo, nebo milá Sávo, teď z Midgardu přeji pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, gratulantů, dárků, obdarování, promoření. No a vy, kteří znáte toho jednoho, nebo tu jednu jedinou Sávu, tak prosím, přispěchejte poblahopřát, protože způsobíte navýšení imunitního potenciálu. Ještě se mi nestalo, abych blahopřál fakt jednomu jedinému nebo jedné jediné nositelce. Můžeme se podívat teda blíž na to jméno. Sáva. S muží jménem Sáva. Tak je to opravdu se setkáme ojediněle. Odvozeniny varianty významní nositelé. Egyptský poustevník Saba. Jméno Sáva náleží i k řece protékající slovinském, chorvatském, srbském a Černou horou. Původ jména Sáva je mužským křestním jménem, které má původ až v hebrejštině. No i krom toho je dneska Světový den diabetiků. Kdo máte tuto chorobu, tak věřte, že se dá velice umírnit tato detoxikací a pochopitelně určitými kroky, které umíme řešit. No a je to také den bez aut. To řešit neumíme, protože den bez aut. Tady se nepíše, že to je den bez aut na jakoby petrolejových, tady se píše den bez aut. Takže i bez elektroaut. Takže pěšky na kole, teda pěšky dneska, tak jsem auto opravdu dneska nevytáhl. Takže jsem zůstal věren, ač jsem nevěděl, že toto je významný den, den bez aut. Jinak aut jezdilo velké množství, jsem koukal, takže v pohodě. No, zavřeme to. Čteme si knihu autorů Ericha Kulky a Oty Krause. Továrna na smrt, je to o Osvětimi, o koncentračním táboře, kde opravdu nacisté vypracovali průmyslovou variantu toho, kam směřovaly jejich kroky co se týká využití, totálního využití té lidské síly, lidské práce, a potom člověk, který už není schopen podat ten výkon, protože za nepatrných nákladů na stravu, za strašných životních podmínek, za neustálého tlaku bytí, pod tlakem toho, že některé kamarády už ubyli, kápové, pod tlakem smrti, v podstatě se vymáhal z lidí maximální výkon. A když už ho nemohli podávat, protože byli umučeni, tak byli splinováni a spáleni v krematoriích. Takhle si představovali náckové, němečtí náckové, ale nejenom němečtí, tam sloužilo spousta ukrajinských kápů, polských kápů a tak dále. Čili vymysleli to pochopitelně, to je těžké. Realizovali a dopilovávali tu záležitost němečtí SS důstojníci, ale celá to zadání pochází od Anglosasů, pochází zejména z Británie. Takže bych to řekl. Nelidský boj o život byla celá ta záležitost přežití v takové strašné třetiříšské otrokárně. No a tak si prostě zabezpečovali tu nejlevnější pracovní sílu, korporáty. Korporáty, které celou tu nacistickou hydru stvořili, kteří tu nacistickou hydru živili tak, aby ona, až vyroste, a ona vyrostla, tak, aby je zásobovala tím, na co si vzpomenou. Majetkem, penězi, drahokamy, prací, zdravým, životem, prostě vším. Tak, máme tady kapitolu. Řekli jsme si o tom, že bytí se zakazuje, ale přesně to byla jenom slova. A jsou tady popravy. Popravy, kterých bylo snad nejvíce pro pokus o útěk, se konaly veřejně a všichni vězňové jim museli přihlížet. Katovskou práci konali zločinečtí němečtí kápové. Odsouzence přivedli spoutaného pod šibenici, potom mu přečetli nejdříve německy, pak polský rozsudek. Odsouzení Poláci nebo polští židé volali v poslední chvíli, ať žije svoboda, ať žije Polsko. Rusové volali, pomstěte naši smrt, ať žije Stalin. Při popravách byla pokaždé zostřena pohotovost SS-manů, poprav se zúčastnili také všichni SS důstojníci. Účelem veřejných poprav bylo zastrašit vězně, aby se už nikdy nepokoušeli o útěk. Ale v prostředí, kde se denně utracovali tisíce lidí, působilo divadelní pořádání poprav jednotlivců po přečtení rozsudku, podepsaného samým Himmlerem s odůvodněním a s přitěžujícími okolnostmi protismyslně. Zastrašovací účinek se míjel cíle, a poslední zvolání odsouzenců působilo povzbudivě. A také už na zítří odpoledne oznamoval táhlíře v sirény nový útěk. Příkladem nevypočítatelné SSácké justice je případ Alexandra Eisenbacha z Piešťan, vězně číslo 32704, který se také vrátil domů. Na začátku roku 1944 měl Eisenbach na starosti soustřeďování mrtvol v jednotlivých táborech a jejich přivážení do márnice v mužském nemocničním táboře B2F. Protože se přitom mohl svobodněji pohybovat, pokusil se s třemi kamarády o útěk. Dne 2. března 1944 všichni čtyři zmizeli. Jejich vozík, na němž přiváželi mrtvoly, byl nalezen opuštěný na silnici mezi tábory. Uprchlíci se skryli v hromadě dřeva, kde čekali 2 dny a 2 noci, než je SSáci přestali hledat. 3. noc prchali na Slovensko, ale asi 40 kilometrů od Birkenau byli zadrženi německými lesníky a vráceni do Osvětimi 1. Tam byli vyšetřováni několik dní táborovým gestapem. Dne 7. března 1944 je dopravili ještě s 2 jinými uprchlíky do Birkenau, do trestného bloku číslo 2 v mužském kmenovém táboře B2D. Jejich předtuchy, že to s nimi špatně dopadne, se začaly plnit. Asi o 3:30 odpoledne se dozvěděli, že se před kuchyní stavějí 2 šibenice. Večer pak přišli zelení kápové, všem 6 uprchlíkům spoutali ruce a za dozoru SSáku je odvedli pod šibenici. Tam už byly shromáždění vězňové z celého tábora se zmobilizovanými SSáky. Napřed přečetli rozsudky smrti nad prvními 2 uprchlíky a 2 uprchlíky hned pověsili. Eisenbach a jeho 3 kamarádi nečekali nic jiného, než že teď dojde na ně. K jejich údivu a k obecnému údivu všech vězňů však je SSák zaháněl do bloku a větou "ještě nejste pryč" končil svůj sadistický žert, který trval 3 hodiny. Potrestáni byli odsouzením k doživotnímu pobytu v trestném bloku a kromě toho dostal každý 25 ran. Péče o nemocné, lékařská prohlídka. Většinu nemocí v táboře způsobila podvýživa při těžké práci a nedostatek hygieny. Po večerním apelu se mohl každý vězeň z tábora B1B hlásit v ambulanci na bloku číslo 12, později po našem přestěhování do mužského tábora B2D na bloku číslo 31 k ošetření. Pozoruhodný způsob stanovení diagnózy měl polský lékař vězeň dr. Zentkeller. Postavil se před řadu vězňů, kteří se hlásili, že jsou nemocní. Každý musel spustit kalhoty a když to šlo pomalu, pomáhal jim dr. Zentkeller fackami. Jakmile uviděl znečištěné spodky, prohlásil vězně za nemocného úplavicí, zapsal si jeho číslo a poslal ho v táboře B1B na blok číslo 7, kde vězeň nedostal nic jíst. To byl začátek i konec léčení fašisty doktora Zenklera. Také malárii léčili v Birkenau velice prostě. Tato choroba, kterou přivezly hlavně řecké transporty, se v bažinatém osvětimském kraji velice rozšířila. Proto velitelství tábora oznámilo, aby se přihlásili ti, kteří byli už dříve nemocní malárií, aby mohli být doléčeni. Protože této lsti bylo použito poprvé, přihlásilo se několik set vězňů, které poslali do plynových komor. Jindy zase odvezli nemocné malárii do Lublina, kde je stihl dříve nebo později stejný osud. Podle výroku SS lékaře doktora Mengeleho byl tento způsob usmrcování lidí humánní. Jiným způsobem usmrcování nemocných i zdravých po lékařské prohlídce byly injekce, jedovaté zástřiky. Zpočátku vozili SSáci nemocné tyfem do Osvětimi 1, kde je zástřiky usmrcovali, později postavili pro tento účel malou místnost v Birkenau u bloku číslo 8 v táboře B1B. Nemocnice revír. Nemocní, které se ve všech koncentračních táborech říkalo nemocnicí, které se ve všech koncentračních táborech říkalo revír, byl v táboře B1B původně blok číslo 7. Dostat se do nemocnice nebylo snadné. Zpravidla teprve vysoká horečka o tom rozhodla. A dostat se do nemocnice znamenalo téměř jistou smrt. 10 000 vězňů prošli branou tábora v Birkenau, blokem číslo 7 prošla většina z nich do krematoria. Blok číslo 7 byl zděný barák bez podlahy s malými okny, která nešla otevřít, proto tam byl nesnesitelný zápach. Po stranách uprostřed bloku byly vyzděné pelechy plné vší se slamníky prosáklými lidskými výkaly. Na slamnících leželo tolik vězňů, kolik se jich tam dalo vtěsnat, takže nemocní se sotva mohli otočit. Nikdo také nevěděl, nemá-li jeho soused nějakou nakažlivou nemoc. O to se také nikdo nestaral. Nemocní leželi s umírajícími a smrtvými a být v tomto brlohu lidských trosek znamenalo kruté utrpení ještě před smrtí, Utrpení, které si nikdo, kdo to nezažil, nedovede představit. Lékařské ošetření nebylo ani potřebné, léky, ani umyvárna, ani voda, ani mýdlo, ani ručník. Ošetřovatelé vězňové se sice celkem snažili v rámci svých primitivních možností konat svou práci, nebyli však vybíráni podle kvalifikace, ale podle táborové tradice, při níž rozhodovala doba pobytu v táboře a osobní poměr k vedoucím vězňům tábora. Tak musel například primář Čáslavské nemocnice doktor Kafuněk, místo aby ošetřoval nemocné, přinášet kotle s jídlem z táborové kuchyně, zametat podlahu a vynášet výkaly a teprve později vykonával lékařskou službu. Jídlo bylo stejné pro nemocné jako pro zdravé. Nemocní úplavicí nebo podezřelí z tyfu, pokud nebyli usmrceni injekcemi nebo v plynové komoře, byli překládáni na čtvrté oddělení, kde leželi mezi mrtvolami takzvaných nevylečitelných. Jeden z pisatelů této knížky ležel v této nemocnici 6 týdnů a přežil v ní opravdu jenom jakýmsi zázrakem skvrnitý tyfus a úplavici. Nemocnice v bloku číslo 7 byla později rozšířena o blok číslo 12 a pak ještě o blok číslo 8, který byl zřízen snesitelněji. V tomto bloku však byly léčeni pouze vedoucí vězňové, především nadlidé, zelení říšští Němci, to jest zločinci. Ještě později byl zřízen celý mužský nemocniční tábor B2F, kde se poměry sice zlepšily, systém však zůstal stejný. Zvláštní ošetření. Zvláštní ošetření byl krycí a humánní název pro násilné usmrcování vězňů v plynových komorách plynem Cyklon B. Jakmile totiž byl blok číslo 7, plný nemocných, a to bývalo obyčejně každé 2 či 3 týdny, někdy však také každý týden, přišel rozkaz k sestavení takzvaného transportu pro zvláštní ošetření. Dozorčí SS-man nemocnice, někdy také SS-lékař, určovali počet těch, kterým se má dostat tohoto zvláštního ošetření, a vedoucí vězňové nemocnice byli povinni tento počet v krátké lhůtě dodat. Podívali se po nemocných, zapsali si čísla některých a časně ráno je vyhnali z bloku, na dvoře je sestavili, přesně spočítali a s pomocí personálu naložili na nákladní auta. Aby nikdo nemohl zmizet, vytetovali jim pod vězeňské číslo na levé ruce ještě písmeno L. Snad to bylo začáteční písmeno německého slova Leiche, mrtvola. Protože oběti věděli, co je čeká, SS-mani jim ani nic neskrývali. S nemocnými byly nakládány také mrtvoly. Když auto přijelo ke krematoriu, vyklopili celý jeho náklad, mrtvé, polomrtvé i živé, jako smetí automatickým zvednutím karoserie, před vchod nebo před betonovou skluzavku, která ústila do předsíně plynové komory. Koncem února 1943 zažil blok číslo 7 zvlášť důkladnou čistku. Naložili na auta nejenom všechny nemocné, ale i několik ošetřovatelů, ba i vězně lékaře, kteří museli do poslední chvíle pomáhat při nakládání svých kamarádů. Ošetřovatele a lékaře naložili proto, že jim do stanoveného počtu chybělo ještě několik lidí. Ale ani to nestačilo. Ještě pořád chyběli 2. Hledali proto dále a když už nemohli nikoho najít, zavolal SS-man kolem jdoucího zdravého vězně a nařídil mu, aby vstoupil do auta. Vězeň věděl dobře, co ho čeká, proto se bránil. Stírali ho tedy, pak ho zastřelili a jeho mrtvolu vhodili na vůz. Na jaře roku 1943 se vězňové začali vzpírat vstoupit do aut. Proto SS-mani vynalezli jednoduchý prostředek. Vybrané vězně odvedli napřed z bloku číslo 7 do koupelny. Tam je vykoupali a dali jim čisté košile. A v košilích je vehnali do auta a zavezli do plynových komor. SS-áci dobře věděli, že člověk svlečený až do košile je víc než bezbraný a není schopen odporu. Před blokem číslo 7 je hromada položivých a polomrtvých lidských těl. Jsou mezi nimi i Češi. Jeden z nich se zvedne a ptá se druhého. Franto, kdy už pojedeme do toho gázu? No počkej, to auto prej už přijede. Teď už to vydržíš. Výběr do plynových komor. Selekce. Občas byly osvětimské tábory přeplněné a tehdy se v nich konaly čistky, to jest výběry do plynových komor, takzvané selekce, zpravidla po návratu z práce. Vězňové nastoupili nazí před SS lékaře, kteří je třídili na práce schopné a na práce neschopné. Tohoto třídění se zúčastnil také velitel tábora. Pohybem palce bylo nahému vězni dáno najevo, jde-li na smrt i hned, či zda se tento rozsudek ještě na nějaký čas odkládá. Potom zapsali čísla vězňů, určených do plynových komor, aby nikdo nemohl uniknout a všechny tyto odsouzence na smrt soustředili na jeden právě prázdný blok. SS lékaři vybírali na smrt vězně tělesně slabé, tak zvané musulmany, dále vězně, kteří měli vředy, svrap nebo oděrky na nohou nebo na rukou. Mnozí musulmani byli už tak fyzicky vyčerpaní, že byli bez vůle ke všemu neteční, v nic nevěřící. Věděli, že pro ně není jiné východisko než komín krematoria. Smířili se se svým beznadějným postavením, nebránili se svému osudu a šli tupě jako na porážku. Někteří projevovali dokonce uspokojení nad tím, že se jejich hrozný, nedůstojný život končí. Často však byli mezi těmi, kteří měli zemřít, i lidé zdraví. Záminky pro výběr do plynu byly přerozmanité. Jednou nařídili soupis všech Židů starších 50 let. Slíbili jim lehkou práci, potom je však poslali všechny i zdravé do plynu. Jindy zase hledali mladší, do 16 let, a zničili je stejně. Odsouzenci byli na soustřeďovacím bloku 2 až 3 dny, než je odvezli do plynových komor. A nelze ani vyličit hrůzu takového společného pobytu několika set lidí čekajících na smrt. Velitel tábora i vedoucí vězňové jim přitom předstírali, že pojedou na zotavenou. Nezapomenutelné zůstane cynické upozornění SS lékaře, který radil jednomu z těchto vězňů, když nastupoval k autu na svou poslední cestu. Věřte si límec, ať se nenachladíte. Jiný SS lékař dal podobnou radu vězni, který vcházel do budovy krematoria Bos. Dejte pozor na střepiny, abyste si neporanil nohy. Pocit strachu, hrůzy, zoufalství a duševního utrpení jednotlivců, jejíž trest smrti byl ještě zostřen pobytem v Birkenau, nedovedeme vyjádřit, snad proto, že jsme v tom prostředí žili příliš dlouho. Situace, které by za normálních okolností přivodily duševní zhroucení, vybičovaly v Birkenau vůli k činům, kterých je člověk schopen jenom jedenkrát v životě. Jednou byl vybrán do plynu jako neschopný práce berlínský mladý muž Werner Krisch. Krischovi se podařilo utéct z bloku, v kterém byli odsouzenci soustředěni, a ukryl se blízko naší zámečnické dílny v pískové jámě přeplněné pařezy. Při apelu se zjistilo, že jeden vězeň chybí. To byla záhada pro SSáky i pro vedoucí vězně, protože se pracovní oddíly vrátili do tábora v plném počtu. Zvláštní přitom bylo, že chybí právě vězeň určený do plynu. Všichni museli stát několik hodin na apelu, zatímco celý tábor byl důkladně prohledáván. Uprchlíka však nenašli. Tak uplynulo asi 14 dní. Zatím se v naší zámečnické dílně děly divné věci. V noci se nám ztrácelo jídlo a mezi členy dílny vznikaly hádky a vzájemná obviňování. Podezřelé bylo, že zloději brali jenom tolik, aby se najedl. Jednoho večera však jsme zloděje chytili. Byl to Krisch, který chtěl žít. Každou noc opustil svou jámu pod pařezy, proplížil se vysokou vrstvou dřeva a oknem vnikl do dílny. V dílně se najedl a ještě se tam vyspal. Před svítáním vlezl zas pod pařezy. Tak žil 2 neděle. Jeho objevení nám způsobilo trapnou situaci. Skrývat jsme ho nemohli. Zároveň jsme však věděli, že vydáme-li ho, bude popraven. Po dlouhých poradách jsme se rozhodli, že případ oznámíme Lagerstemu, který byl Krišovým objevením překvapen právě tak jako SSáci. Nakonec všichni uznali jeho vůli k životu a dovolili mu, aby pracoval v naší dílně. Tam se zotavil a dnes žije jako podruhé narozený. Zakončení Krišova případu to byla jediná výjimka, která se už nikdy neopakovala. Jednou zapsali na smrt 45-letého muže, který měl toliko od špatné obuvy odřené nohy a jehož 16-letý syn byl také v táboře. Syn se snažil otce zachránit a pokoušel se v táborové pisárně zaměnit čísla, ale marně. Tu si dodal odvahy a klekl na kolena před velitelem tábora a s pláčem prosil, aby mu nebral otce. Velitel mu odpověděl, že se nemusí ničeho bát. Otec prý se jede léčit a až se vyléčí, zase se vrátí. Mladík se však nedal odbýt a nabízel se, že půjde pracovat za otce do jeho těžkého pracovního oddílu na stavbu silnice. Za toho Rapportführer Poloček surově skopal a když si neřekl, že ví, co otce čeká, zapsal si Rapportführer jeho číslo a poslal ho společně s otcem na smrt. Výsledky těchto osvětimských čistek jsme viděli nejlépe v Birkenau, když celé kolony nákladních aut ujížděly k plynovým komorám. Vězňové na těchto vozech se chovali celkem tiše. Někteří snad nevěřili, co je čeká. Často soustředovali vězně určené na smrt napřed v mužském nemocničním táboře B2F a teprve později je zavezli do plynových komor. Také někteří blokleštěti ochotně a se zájmem plnili vražedné rozkazy. Když jim nařídili, aby vybrali práce neschopné vězně ze svých bloků, klidně psali jejich čísla a tím i jejich rozsudky smrti. Často vybrali vězňů tolik, že SS lékař mnohé vrátil. Tak, dáme si písničku, abychom si trochu odpočinuli. Anku Lounovou.
Když nad krajinou ptáci křídly zamávají, když děti kolem sebe úsměv rozdávají, když louka voní, motýl sedne na mou dlaň, cítím touhu žít, čas kolem zastavit.
Pak doma zpátky na zem nohy položím, pálí mě země, kterou denně musím jít. Zem, kterou dláždí strach a snaha získat víc, mamon bez hranic, svědomí není nic.
Pojď, vrať se zpátky, tam, kde jsi člověkem, svůj strach a zlobu vystřídej úsměvem. Pojď, vrať se zpátky, k lásce a přátelství, píseň si zpívej
o vnitřním bohatství.
Kdo z tebe saje radost, vášeň toužít, toho nech stát a zkus ho rychle opustit. Obklop se lidmi, co mají duši jako ty. Kdo ji zaprodal, neví, jak jí dál.
Je tady mnoho cest a mnoho proroků. Nabízí úspěch léky, jejich víc rok od roku. Jak ale poznáš, kde je pravda, kde je cíl? Jen tvoje srdce ví, to tě nezradí.
Pojď, vrať se zpátky, tam, kde jsi člověkem, svůj strach a zlobu vystřídej úsměvem. Pojď, vrať se zpátky, k lásce a k přátelství, píseň si zpívej o vnitřním bohatství.
Thank you.
strach a zlobu. Vystřídej úsměvem, pojď vrát se zpátky k lásce a k přátelství. Píseň si zpívej
o vnitřním bohatství.
Pojď vrát se zpátky, tam, kde jsi člověkem, svůj strach a zlobu. Vystřídej úsměvem, pojď vrát se zpátky k lásce a k přátelství. Píseň si zpívej
o vnitřním bohatství.
Pojď vrát se zpátky.
Jo, pojď vrát se zpátky. To utrpení v tom jakémkoliv koncentráku, ale tady to ještě asi bylo mnohem, mnohem, mnohem těžší. Je zajímavé, jaké až zázračné příběhy se děly. Když to vezmeme, že vězeň, který vlastně chtěl uprchnout, se vydržel 14 dnů skrývat a potom dostal relativně volný pohyb po táboře. No, možná, že to bylo něco za něco. Asi se tady o tom nechtělo ani psát. A nebo to bylo prostě jen tak? Třeba měl někdo hezké ráno, tak se zachoval trošku víc lidsky, než byl zvykem. Kdo ví? Svědectví lékaře. Mudr Vilém Jurkovič, vězeň číslo 32046, vydává toto svědectví. Začal jsem pracovat ve vězeňské nemocnici v Osvětimi v květnu 1942 jako jeden z prvních československých lékařů a pracoval jsem v osvětimských vězeňských nemocnicích půl třetího roku. Takže jsem důkladně poznal hmotné, hygienické i psychologické podmínky života i umírání nemocných spoluvězňů a lékařskou i lidskou hodnotu nacistických lékařů a jim přidělených SS-áckých zdravotníků. Zpočátku jsem pracoval v hlavním táboře Osvětim 1, kde byla vězeňská nemocnice zařízena celkem velice pěkně, jestliže ji srovnávám s vězeňskými nemocnicemi přilehlých táborů. Hlavní tábor totiž představoval jakési vzorné zařízení, prý hygienické, a měl sloužit jako příklad nemocnicím táborových odboček. Lůžka byla jako všude v koncentračních táborech třípatrová. Na jedné posteli leželi jeden až tři nemocní. Tento počet neurčovala povaha nemoci, nýbrž stupeň vězňovy táborové kariéry a důležitost jeho funkce. Význační vězňové, kterým se říkalo prominenti, leželi po jednom, ostatní po dvou až třech, na úzkém lůžku. Stalo se, že pohromadě leželi člověk s rozsáhlým hnisáním dolní končetiny, která potřebovala naprostý klid, neklidný pacient s nějakou infekční chorobou a pacient se zápalem plic. Všichni tři v jednom lůžku, ve třetím patře, takže ošetřovatel nebo lékař museli vystoupit aspoň na postel v druhém patře, aby se mohli k pacientům přiblížit. Jak si takoví tři pacienti na jedné úzké posteli rozuměli, jakým pohnutým scénám někdy docházelo, dovede si živě představit ten, kdo viděl lidi strachující se a zápasící o holý život. Vězeňská nemocnice byla jenom zdánlivě úkol léčit nemocné, ošetřovat poškození nebo poranění a být střediskem péče o nemocného vězně. Nemocnice v osvětimských táborech třídily nemocné vězně, kteří vyhledali lékařskou pomoc, protože už sotva stáli na nohou, do dvou skupin. V první byli vězňové, kteří podle povrchního zdání nacistického lékaře se zdáli nevylečitelní nebo tak oslabení, že by léčení a rehabilitace jejich pracovní schopnosti trvala velmi dlouho. V druhé pak ti, o kterých se domníval, že po krátké době ošetření budou opět propuštěni na lágr, jako roboti schopní práce. První skupina vězňů se svlekla do naha a v husím pochodu byla přivedena na nádvoří mezi bloky číslo 20 a 21. Odtud pouštěli vězně jednoho po druhém na chodbu bloku číslo 20, kde jim SS-ácký saniťák, později jeden polský vrah, v malé místnosti na konci chodby naproti koupelně dával fenolové injekce přímo do srdce, takže byli za několik vteřin nejdéle za minutu mrtví. Byla to smrt rychlá, bez veliké námahy a finančního nákladu. Opu dál stáli dva vězenští ošetřovatelé, kteří museli usmrcené vězně skládat v koupelně jako klády. Noví vězňové, kteří neznali podrobnosti táborového života, nevěděli, co je může čekat, byli-li uznáni neschopnými práce. Když se však s praxí v koncentračním táboře seznámili, rozmýšleli se, mají-li podstoupit cestu pro fenolovou smrt, která hrozila každému, o kom se SS lékaři zdálo, že by mohl být rychle vyléčen. SS lékař nevyšetřoval. Díval se toliko na nahé vězně, kteří před ním defilovali, a podle povrchního dojmu je dělil na vhodné pro vyléčení a na odsouzené k smrti. Po nějakou dobu ovládal mysli vězňů značný strach před onemocněním, protože kromě prominentů a starších vězňů nikdo nevěděl, kdo bude vybrán, aby byl léčen fenolem. Je zajímavé, že vězňové pokládali tuto smrt za potupnou, potupnější než smrt zastřelením na útěku, kterou si někteří přiváděli úmyslným vstupem do blízkosti drátěných plotů. Fenolová smrt postihovala nejvíce Židy, po nich Rusy a Ukrajince, ostatní národnosti už méně. V roce 1942 bylo vydatné a výkonné léčení prakticky nemožné, protože byl naprostý nedostatek léků a lékařů, a tento stav se změnil až v letě roku 1943, kdy nastalo ve všech osvětimských táborech znatelné zlepšení v zacházení s vězni. Ale interní léčení bylo v roce 1942 iluzorní pro naprostý nedostatek léků, diagnostických a terapeutických možností. Ošetření drobných ran, hnisání nežidů i menší chirurgické zákroky zachránily život tisícům vězňů, protože neošetřená rána i jenom malá oděrka vedla rychle k hnisavému zánětu, kterému podlomené zdraví a nedostatečná odolnost vězňova podlehly. A který vězeň neměl neotřesené zdraví a nesníženou odolnost proti nákazám a chorobám? Naproti tomu každý, u koho byla zjištěna tuberkulóza, příjice nebo malárie, byl odsouzen k smrti fenolovou injekcí nebo zadušením v plynové komoře. Tyto nemocné jsme utajovali až do roku 1943, kdy byla zřízena oddělení pro tuberkulózní, která se velmi rychle zaplňovala, a kdy bylo možno oficiálně léčit příjici a malárii, kterou do Osvětimi zavlekli Řekové. Tuberkulóza patřila mezi nejrozšířenější vězeňské choroby v době, kdy skvrnitý tyfus byl likvidován jako rozšířená endemie, nákaza vyskytující se stále na určitém místě, když předtím zkosil 10 000 vězňů. Pro strašné zavšivení tábora byl skvrnitý tyfus stálou hrozbou a obávanou metlou, protože nákaza hrozila na každém kroku. A bylo velmi těžké se této chorobě vyhnout. Vši byly všude, menší i větší, takové, které kousaly, jiné, které jenom svědily, a téměř každá byla nositelem drobných tělísek, která byla choroboplodnými zárodky skvrnitého tyfu. Nikdo si nebyl jist, kdy skvrnitým tyfem onemocní. Úmrtnost byla obrovská. Až v roce 1944, v době podstatného zlepšení a uvolnění táborového života, byl osvětimský tábor proti skvrnitému tyfu proočkován. Tehdy se také značně zlepšila hygiena, pokročily odvšivovací možnosti, a tím se stal výskyt skvrnitého tyfu opravdovou vzácností. První veliké odvšívení tábora bylo provedeno v létě roku 1942. Tehdy byly zahubeny nejenom vši, ale v plynových komorách byly zadušeni i jejich ličtí nositelé. Z největší části nemocní a tělesně slabší vězňové, s nimiž zahynuli také tisíce zdravých a zdatných vězňů podle volného výběru SS lékaře. Účinné ošetřování pro popřípadně ovlivňování průběhu skvrnitého tyfu nebylo zpočátku možné, chyběly cévní a srdeční léky, které by uklidnily velmi neklidné pacienty. Často se stalo, že pacient vyskočil oknem z přízemí nebo z prvního patra, nebyly solné roztoky, plazma a krevnivky. Účinný chemoterapeutik, například sulfonamidy, proti plicním a středoušním komplikacím bylo velice málo. Chorobu přestál ten, komu pomohla příroda a vrozená nebo získaná odolnost. Východní národy, hlavně slovanské skupiny, byly značně odolné proti skvrnivce, jejíž průběh byl u nich méně bouřlivý. Rekonvalescence po skvrnitém tyfu je dost dlouhá. Choroba zanechávala komplikace a následky na srdci nebo v soustavě nervové. Mnoho rekonvalescentů zahynulo v plynových komorách jenom proto, aby se na odděleních pro skvrnivku upráznila místa pro nově onemocnělé a také proto, že rehabilitace pracovní schopnosti u takového rekonvalescenta trvala dlouho. A nebyl-li vězeň schopen pro nacisty pracovat, musel zahynout. Podle této zásady jednali nacisté s vězni, zvláště s vězni nemocnými. Po stránce lékařské byly vězeňské nemocnice v Osvětimi 1 vybaveny dost dobře. Místa lékařů a ošetřovatelů byla často obsazena lékaři s delší odbornou praxí nebo lékaři mladými nebo staršími mediky. Byli mezi námi univerzitní profesoři, ale také laikové, kteří prováděli menší operace. Nevím však o případu v Osvětimi, aby zámečník, šofér nebo mechanik prováděli větší operace nebo chirurgické výkony, operace břišní, hrudní, amputace štítné žlázy a podobně, jak tomu bylo v prvních letech koncentračních táborů. V Osvětimi vedl vězeňské chirurgické oddělení lékař vězeň, který byl chirurgicky školený a měl také asistenta lékaře. Operační sál zaručoval naprostou asepsi a byl velmi dobře vybaven instrumenty, které si opatřovali vězňové sami z věcí, které přivezly vězeňské transporty. Byly to nástroje odcizené při třídění hodnot, které do Osvětimi přinášely nic netušící oběti, jimž bylo doma slíbeno, že si budou moci své věci nechat. Operoval-li lékař vězeň, operovalo se podle lékařských pravidel a podle nejlepšího lékařského svědomí. Jenom tehdy, když napadlo Lagerrasta, to jest SS lékaře, aby se zaoperoval, což znamenalo, aby se pocvičil nebo aby se přiučil v operačním umění, byl vybrán pro operaci vězeň s jakoukoliv nemocí, která nějak souvisela s operací, které se chtěl německý lékař přiučit. Tak se například dělali resekce žaludku při obyčejných katarech nebo odstranění štítné žlázy při obyčejném zvětšení a podobně. V roce 1943 byl zřízen na území Osvětimského táborového koncernu hygienický ústav zbraní SS, jehož velitelem byl SSák Weber, mladý lékař s touhou po vědeckém vyniknutí, který se neštítil užívat ke svým pokusům lidského masa a lidské krve ve velkém množství. V tomto ústavu pracovali z Československa profesor dr. Tomášek z Brna, dr. Janouch a dr. Makovička z Prahy, dr. Korn, zvětšnělý kolega Petřek, bratr známého kněze Petřka a já. V laboratořích tohoto ústavu bylo možno provádět téměř všechny reakce, bakteriologické, serologické, hematologické, vyšetření malárie, vyšetření chemická a podobně. V tomto ústavu se používalo lidského masa k přípravě některých půd, v nichž se pěstují bakterie, a toto maso bylo nasekáno v krematoriích, kam denně odváželi mrtvé z lágru. Krev k pokusným účelům se odbírala od nemocných vězňů, od rekonvalescentů a od zastřelených, to jest od vězňů, kteří byli popraveni zastřelením. Byl to nejlacinější způsob, jak získat maso a krev, jichž se na konci války nedostávalo. Lidského masa vězňů bylo dost a cynická chladnokrevnost a racionalizace v zabíjení se projevovala na každém kroku táborového života. V březnu 1944 jsem byl přeložen z trestu z vězeňské nemocnice v Osvětimi 1 do nemocnice v Birkenau, kde jsem později vedl laboratoř přičleněnou k nemocnici. Nemocnice byla v samé blízkosti krematorií a z okna její laboratoře byl dobrý výhled na dvůr dvou krematorií. Toto přeložení však pro mě znamenalo značné zlepšení. Mohl jsem se téměř denně stýkat se svou ženou, neboť jsem si pod rozličnými falešnými zámínkami vymohl vstup do ženských táborů, kde byla moje žena vězněna také od roku 1942. A tak jsem mohl podrobně a z vlastního pozorování poznat poměry v těchto táborech. Zdravotní poměry v Birkenauských ženských táborech, zejména v rodinném táboře českých židů B2B, v maďarském ženském táboře B2C a v úseku B3, byly strašlivé. Na malém prostoru tam žilo napěchováno na 30 tisíc žen. To samo osvětluje nejlépe stav, v jakém tito vězňové žili. Chatrné oblečení, nedostatečné jídlo, málo vody, bez mídla a bez koupání po měsíce, nedostatek ženských hygienických potřeb, vybičovaná touha všechno přežít, jakási bezohlednost k jiným i k sobě, někdy až příliš nápadný egoismus, často boj o brambory, ochotné a rychlé vzplanutí a rozčílení, spory mezi spoluvězni o kousek místa v lůžku. To všechno bylo charakteristikou žití v místech, kde bylo nashromážděno tolik lidí na malém prostoru. Špína a hlad, tělesné i duševní týrání, bezútěšnost a bezvýhlednost vlastní situace podlamovali rychle zdraví tělesné i duševní a vězeň upadal velice rychle do stavu, kterému se v táboře říkalo musulman. To byl člověk vyhublý, vyzáblý, kost a kůže bez vůle a síly, sotva se vlekoucí s výtokem z nosu, který stékal po ústech a po bradě, člověk špinavý, oděný v hadrech, často značně zavšivený, obyčejně se silným průjmem a tomu odpovídajícím zabarvením prádla, s vpadlými, jindy zase vystouplými očními bulvami, pravý obraz bídy, slabosti, zoufalosti a hrůzy koncentračního tábora. Musulmanství bylo postrachem vězňů, protože nikdo nikdy nevěděl, kdy ho osud musulmana může potkat. Osud člověka, který se klátí pod každým silnějším závalem větru, člověka bez vlastního rozhodování, bez zájmu o duševní život, člověka úplně otupělého, jistého kandidáta plynové komory nebo jiného způsobu smrti. Tento osud tehdy už nehrozil starým vězňům, ale vězňům novým a neskušeným, kteří se ještě nevyznali v táborových poměrech. V těchto úsecích osvětimského tábora byl v létě roku 1944 zasvěcen smrti každý, u koho byla zjištěna infekční choroba. Tehdy nebylo ani izolačního oddělení. Nebylo vůbec léku nebo jenom směšné malé množství pro 30 tisíc lidí. Zásluhou vězňů se tento katastrofální stav rychle zlepšoval. Léky se braly po nejvíce v SS-áckých skladech, stejně jako zařízení a nástroje, a už v srpnu a v září 1944 bylo nashromážděno určité množství léčiv, jež se používalo k ošetřování a k léčení. Většina vězňů lékařů pak dělala, co mohla, pomáhala a léčila prostředky, které byly právě po ruce. Některé z nich byly více, jiné méně účinné. Může se popravdě říci, že veliká většina Čechů a Slováků si vedla dobře. Zachránili jsme mnoho životů, nejenom jako lékaři, ale i oklamáním SSáků, fingovanými diagnostikami a vyšetřováním, předstíráním různých poruch, zakrytím a utajením infekčních choroby a podobně. Tak bylo zachráněno mnoho lidí před plynovou komorou, před těžkou prací v táboře, někdy i před tělesnými tresty. K hrůzným kapitolám nacistické táborové medicíny patří působení vrchního SS lékaře pro Birkenau Hauptsturmführera doktora Mengeleho. Tento lékař, vyznamenaný za své zásluhy železným křížem, stělesňoval veškerou nelidskou krutost a lstivost nacistické povahy. Jeho brutální vystupování vůči vězňům, kteří se třásli při jeho objevení, se spojovalo s potměšilou laskavostí a se sladkou tváří, když chtěl dosáhnout nějaké spolupráce vězňů nebo lékařů vězňů při své vědecké práci o biologii dvojčat a trojčat, hlavně jednovaječných. Šlo mu o rasově biologickou studii, o studium vlivu okolí na lidi stejného dědičnostního základu. Ať se všechny malé děti z transportů, které přijížděly do Birkenau, posílali přímo do plynových komor, vybíral se z nich doktor Mengele dvojčata, která se hodila pro jeho práci, a posílal je do nemocničních bloků, kde jim dával někdy i přídavky jídla. Děti rozličného stáří podroboval rozmanitým antropomorfickým měřením, vyšetřování klinickému a laboratornímu, a pozoroval jejich chování. Někdy se s dětmi zachránila maminka, jindy otec, kteří by jinak byli bývali zadušeni v plynových komorách. Celé toto studium dvojčat a trojčat mělo jenom jeden jediný pozitivní výsledek. Zachránilo život několika desítek dětí a dospělých lidí, vědeckého významu však nemělo ani zamák. Povahu doktora Mengeleho ukazuje nejlépe tento případ. Jedno dítě z vyšetřované skupiny dvojčat zemřelo přirozenou smrtí v úzovkách a při pitvě byla zjištěna nějaká anomálie v orgánech hrudníku, nepamatují se přesně, šlo-li o anomálii plic nebo srdce. Doktor Mengele, který se vydával za vědy chtivého, se rozhodl, že zjistí, vyskytuje-li se podobná anomálie také u žijícího sourozence. Přijel ve svém autu do tábora, obdaroval dítě čokoládou a vzal si je do auta s ujištěním, že jedou na procházku. Procházka vedla na dvůr krematoria, kde doktor Mengele vystoupil z auta i s dítětem, vytáhl pistoli, střelil dítě do hlavy a poručil, aby je pitvali, aby se mohl přesvědčit, mají-li dvojčata stejnou anomálii orgánů. Takový byl způsob v uvozovkách vědecké práce s lékařů. Chladnokrevná krutost, spojená se sadistickým uspokojením nad smrtí 10 000 a 100 000, vyzařovala z tváře doktora Mengeleho při jeho funkci výběrčího doplynu jak v táborech, tak také při transportech, které přijížděly do Birkenau v létě roku 1944. Na tváři některých SS lékařů bylo někdy vidět známky únavy, snad i duševní nejistoty nad hromadnými vraždami zdravých lidí, ale z tváře doktora Mengeleho vyzařovala vždycky zběsilá nenávist ke všemu, co nebylo nacistické. Dovedl se zajímat o chorobu některého vězně a někdy se zdálo, že je schopen i lidské účasti. Ztratil-li však zájem, dovedl téhož pacienta v zápětí poslat do plynové komory. A to se stalo velmi často. Taková byla většina nacistických lékařů, který jsem poznal v koncentračních táborech. Péče o mrtvé. Největší péči věnovali v Birkenau mrtvolám a stále si ověřovali jejich čísla. Čísla měly vězňové vytetovaná na levém předloktí. Tetování zavedli SSáci teprve koncem roku 1942, a to pouze v Osvětimi. V jiných táborech se tato čísla vězňům netetovala. Hlavním důvodem tohoto opatření bylo zavedení pořádku do táborové evidence mrtvých i živých. Osvětim byl vyhlazovací tábor, z něhož neměl nikdo vyváznout živ. V tamnější praxi se stávalo, že docházelo k záměnám do té doby, než se začala čísla tetovat. Mrtvoly byly zjišťovány pouze podle čísel našitých na oděvu, což byla příčina zmatku. Zdraví vězňové čekali na oděv umírajících, aby si jej vyměnili za svůj chatrný. Mrtvolu oblékli do svého starého oděvu dříve, než ji odvezli. Na výměnu nebo přešití vězeňských čísel nebylo dostatek času a vězni ani na tom nezáleželo. Člověk tam byl jen pouhým číslem. Tak se stávalo, že živý byl podle čísla mrtev a mrtvý žil. Protože v táborové evidenci bylo číslo rozhodujícím znakem vězně, podle něhož připisovali nebo odepisovali, hrálo jméno vězně roli podružnou. Někdy se stalo, že si gestapo vyžádalo k doplnění svých akcí ještě osobní výslechy a svědectví vězňů. Tak se dostavili i k výslechu vězňové, kteří podle jména ve skutečnosti zemřeli. Měli však správné spisové a krtuteční číslo a těžko prokazovali, že nemají nic společného s mrtvým, kterého gestapo chtělo vyslýchat. Tyto spletité situace vedly SSáky osvětimských táborů k tomu, aby zavedli přesnou a jistou evidenci mrtvol i živých. Zřídili pracovní oddíl takzvaných politických písařů a tetovačů. Každého vězně, který nešel přímo z vlaku do plynových komor a byl dočasně vybrán na práce v táboře, hned po registraci označili číslem a vytetovali mu je na levé předloktí. Toto číslování vězňů nám také umožnilo celkem přesně sledovat a sestavit statistiku osvětimských obětí. Byl-li někdo mrtvý nebo umírající, to neskoumali. Když se prostě neozval, vytáhli ho z jeho pelechu a položili na hromadu mrtvol na dvoře. Nesouhlasil-li počet vězňů v bloku, vyhnali všechny na dvůr bez ohledu na to, byli nemocní a bez ohledu na počasí. Tam museli všichni stát tak dlouho, až počet konečně souhlasil. Mrtvoly vláčeli nahé, na řemení ovázaném okolo ruky nebo okolo nohy a tak je dopravovali do márnice, která byla v táboře B1B za blokem číslo 27. Tam je srovnali pečlivě do hranic, aby je mohli spočítat. Napřed jim však vytáhali zlaté zuby. Pod patkem kopli do úst, až se rozevřela a kleštěmi vytrhli všechno, co bylo zlaté. Mrtvoly byly vysvlékány z šatů, zejména z bot, o něž byla v táboře velká nouze. Přitom se celé vagony šatstva, prádla a obuvy z transportů vězňů, kteří byli v Birkenau usmrceni, odváželi do říše pro německou Winterhilfe, zimní pomoc. Tak, to jsme si dočetli a teď bude ženský tábor v Birkenau. To asi taky bude náročné. Tak dáme si písničku. Nějakou, co? Já nevím. Já jsem se zahradil něco pro radost. High clouds to be near you. Tak, takže tato písničku mám rád. Byť není česky. Jste mi poslal, jakože Rod Stewart to není jeho originálka. Nevím, ještě přiznám se, neměl jsem čas ji pustit. Ale nebojte, já to vyhodnotím. Si přečteme o tom, jaké to bylo v tom táboře ženském a trošku to asi bude kruté, protože muži jsou vojáci, muži ve svém osudu mají těžkou práci, ve svém osudu mají třeba i to umírat na frontě, umírat při obraně. Ženy mají jiný významný úkol a o to bude asi těžší zůstat tak nějak nad věcí. Ale je potřeba si to přečíst, protože to poučení je to, proč si to čteme. Začátky. Osvětimi 1. První ženský koncentrační tábor v Osvětimi 1 byl založen v březnu 1942. Dosavadní mužský tábor byl rozdělen 2 metry vysokou cihlovou zdí na dvě části a z ženského koncentračního tábora v Ravensbrücku bylo přivezeno asi 1000 německých žen, převážně prostitutek, které v táboře nosily černý trojúhelník. Tak jako měli v mužských koncentračních táborech význačné postavení a funkce Němci, zaujímali je v ženských táborech Němky. A čím byli v mužských táborech zelení Němci zločinci, tím byly v ženském táboře černé Němky prostitutky. Hrdě uplatňovali své nároky na prvenství. Velitelství tábora vědělo, kdo jsou tyto ženy, ale jejich němectví bylo pro ně legitimací, aby jim přidělilo vedoucí funkce. Ženský tábor v Osvětimi se novými transporty žen rychle naplňoval, takže přes velikou úmrtnost měl v polovici srpna 1942 vězenkyň 12 000. Bloky byly předspány a ubytovací poměry byly proto velice zlé. Z mužského tábora bylo vidět za vysokou zdí dohola ostříhané ženy. Dívat se na ženy však bylo zakázáno a přísně se trestalo. Když se na silnici míjeli mužské a ženské pracovní oddíly, museli na povel SS-manů vpravo vlevo hleď odvrátit hlavy, aby se neviděli. Kdo to neudělal, ať muž či žena, dostal 25 ran bíkovcem. Přesídlení do Birkenau. Dne 16. srpna 1942 byl ženský tábor v Osvětimi 1 zrušen a přestěhován do Birkenau. Velitelství tábora použilo této příležitosti k prvnímu ničení ženských vězňů. 8 000 žen bylo přestěhováno do Birkenau, 4 000 žen bylo posláno do plynu. V Birkenau přišly ženy do hrozných poměrů. Bloky byly bez podlah, bez oken, bez příslušenství. Do bloku pršelo. Pitná voda nebyla a na mytí byla jenom jedna káť vody pro celý blok, který měl 1000, později i 1200 vězenkyň. Pohybovat se mezi bloky bylo velice obtížné. Půda byla bahnitá, nebylo kanalizace ani cest. V listopadu 1942 jsme přišli do ženského koncentračního tábora v Birkenau poprvé. Jeho poměry na nás učinili takový dojem, že jsme v něm vydrželi jenom několik málo hodin denně. Dohola ostříhané, hladem vysílené a nemocné ženy se ploužily mezi bloky jako přízraky smrti. Těžké dřeváky na jejich holých, vyzáblých, odřených a rozbolavělých nohou uvázly často v rozmočené, jílovité a bahnité půdě. Byl to nesnesitelný pohled na ženy v cárech, které utrácely poslední zbytek sil, v marném zápase vyprostit nohy ze sevření sliského jílu. Za posměšných poznámek a bití vězeňských funkcionářek a esesáckých dozorkyň padali do bláta a leželi podél příkopů u cest. Tak leželi bez povšimnutí až do nástupu ke sčítacímu apelu a pozvolna umírali, nemajíce již sil ani vůle volat o pomoc. Nejbrutálnější jednání a surovosti SS dozorkyň a německých žen vězenkyň, které měly nějakou funkci, bylo více než odpuzující. Nemohli jsme pochopit, jak je možné takto s ženami zacházet. Příchod nových žen. Do ženského tábora přicházely ženy, které byly vybrány z hromadných židovských transportů jako práce schopné. Ženy politicky podezřelé, zatčené a vyšetřované gestapem, které přišly z vězení. Z naší vlasti to byly například ženy z malé pevnosti Terezínské a z Pankráce, které přijížděly buď ve skupinách nebo jednotlivě. Ženy evakuované z krajů, které byly ohroženy postupem ruské fronty, ty přicházely s dětmi. Byly to tedy ženy z celé Evropy a byly mezi nimi také jugoslávské partizánky, ruské důstojnice, které uprchly ze zajateckých táborů, Němky, které vyznávaly učení Bible a hodně Polek. Zvláštní zmínky si zaslouží transport 128 jihoslovanských partizánek, které přijeli do tábora v létě roku 1944. Odepřeli svléknout se ze svých uniform, byli však k tomu hladem donuceny. Těžká práce jich zanechala naživu jenom 12. Číslování a tetování žen bylo stejné jako u mužů. Ženy však měly vlastní série. V první sérii bylo 92 000 žen, ve druhé, v níž bylo ženám vytetováno kromě čísla písmeno A, bylo 29 000 žen. Cikánské ženy měly číslování zvláštní s písmenem Z, těchto bylo 8 000. Všem ženám, kromě Němek, ostříhali nejenom vlasy, ale oholili je na celém těle. Kromě toho je oblékli do starých hadrů, na nohy jim dali dřeváky nebo dřevěné pantofle a hned druhého dne je poslali na nejtěžší práce. Život žen a dětí. Práce. Z žen sestavovali SSáci stejné pracovní oddíly jako z mužů. A ženy pracovaly na nejtěžších pozemních pracích. Stavěli cesty, kopali kanály, odváželi na kárách a na železnách vozících hlínu, nosili kolejnice a přinášeli cement na stavby. Dozor nad nimi měli SS-mani se psy a SS-dozorkyně. Vedoucími ženských pracovních oddílů byly převážně německé prostitutky, které vynucovaly na ženách bitím a nejrozmanitějším mučením co největší pracovní výkon. Vysílené ženy byly tímto nelidským běsněním dohnány k zoufalým pokusům o sebevraždu. Vrhali se do řetězu SS stráží, kde je psy honili a stráže střílali. Večer nosili ženské pracovní oddíly mrtvá těla svých kamarádek za zvuků hudby ženské táborové kapely ke sčítacímu apelu, stejně jako nosili mrtvá těla svých kamarádů pracovní oddíly mužské. Za těchto okolností vydrželo v táboře jenom málo žen delší dobu. Vydržely pouze ty, které byly zaměstnány ve správě tábora, například v blocích, v kuchyních, v písárně, v oděvních skladech, v dezinfekční stanici, v nemocnici. Tam nekonali tak těžkou práci a měli lepší ubytovací a hygienické podmínky. Nejhrubší a nejtěžší práce museli dělat zejména židovky. Životní podmínky. Prvním ženským koncentračním táborem v Birkenau byl tábor B1A. Protože byl brzo přeplněn, byl v létě roku 1943 rozšířen o dosavadní mužský tábor B1B. Když pak v létě v roce 1944 přišly maďarské transporty, vzrostl počet žen v Birkenau na 80 000 a ženy obsadily také tábor B2C a část nedokončeného úseku B3. Polovice bloků v táborech B1A a B1B byly nejprimitivnější zděné baráky, takové jako byl nemocniční blok číslo 7 v táboře B1B. Na každém bloku bylo až 2200 žen. Spali na 3 poschodových zděných palandách a na 4 čtverečních metrech jich spalo někdy 6 i více. nejčastěji na holých prknech, bez slamníků, prostěradel, přikrývek. Ve spaní se střídali a protože se netopilo, zahřívala jedna druhou. Hygienická zařízení, mydlo, ručník, kartáček na zuby, klozetový papír ani jiné hygienické potřeby prostě nebyly. To všechno urychlovalo tělesný a duševní úpadek žen, které brzy po příchodu vlivem pracovních poměrů pod výživou a hrubým zacházením onemocněly a umírali. Balíčky Červeného kříže byly vykrádány také v ženském táboře, jehož vrchní velitelka Rakušanka Mandlová, bestie v lidské podobě, vykrádala s ostatními SS dozorkyněmi z balíčku čokoládu a všechny dobré věci. Tvrdili, že je odevzdají německým vyznavačkám Bible, což ovšem neudělali. Naprosto nedostačující životní podmínky byly i u žen příčinou rychlého rozšíření nejrůznějších i nakažlivých chorob, hlavně skvrnitého tyfu. Celé polovice tábora B1A se užívalo jako nemocnice a léčení v ní bylo stejné jako v nemocnici mužské. Všechny nemocniční bloky byly vlastně jenom zásobárnami plynových komor. V zimě roku 1942 ležela mezi bloky mrtvá a polomrtvá těla nahých žen, o které se nikdo nestaral, se stopami těžkých útrap a bití. Teprve večer je sebrali k sčítacímu apelu a po apelu je odvezli do krematoria. Apely v ženském táboře trvaly vždycky nesmírně dlouho, protože počet žen málo kdy souhlasil. Proto stáli při apelu mnoho hodin za každého počasí, kterému padlo za oběť mnoho žen. SS-mani se chovali k ženám stejně hrubě jako k mužům. SS-dozorkyně byly hysterické, sadistické zrůdy, které vězeňkyně šikanovaly a ubíjely. Tak například SS-dozorkyně Volkenrátová polévala židovské ženy, které musely stát při výběru několik hodin nahé v zimě před bloky, studenou vodou spílala jim a posílala na ně psy. Podobných krutostí se dopouštěly SS dozorkyně především na ženách starých, nemocných a slabých. Trestání. Tresty žen byly podobné trestům mužů. SS dozorkyně trestali za malichernosti tvrdými tresty. (25) ran holí, přeložení na trestný blok nebo na sběrný blok číslo 25 v táboře B1A, v němž byly soustředěny ženy odsouzené k smrti v plynových komorách, těžká práce, například nošení kamenů v zimě bez rukavic, klečení na štěrku jenom v nejnutnějším oděvu a s holými koleny. Sport v uvozovkách až do úplného vyčerpání. Nejčastějším a nejkrutějším trestem bylo ostříhání nově narostlých vlasů dohola. Belgičanku Malu Zimetbaumovou, které se podařilo utéci, po 8 dnech chytili a přivedli zpět do tábora. Uvěznili, vyšetřovali a mučili. Přitom ji tajně odsoudili k upálení zaživa a pro výstrahu ji postavili před pochodující ženy. Ale Mala se nějak dověděla, co jí čeká. Proto uhodila v nestřeženém okamžiku SS-mana Rutterse do tváře a podřezala si žiletkou žíly na rukou. Na ambulanci ji ošetřili. Umírající zavezli na dvoukolové káře do krematoria a tam rozsudek vykonali. Odvšivování. Odvšivování bylo příležitostí k týrání a k ničení žen. Konalo se velmi často, ale vši nebyly zcela odstraněny nikdy. Celé dny stály řady nahých žen za deště nebo i za mrazu před dezinfekční stanicí a čekali, až na ně dojde. Přitom je SSáci zesměšňovali a sprostě uráželi. Při každém odvšivování byly ženy zbaveny všech svých věcí, které si s náma houba často s nasazením života opatřili a jimiž si mohli aspoň trochu ulehčit. Po odvšivení dostali staré hadry, mnohdy zavšivené, a staré špinavé přikrývky. Někdy poslali do ženského tábora muže holiče, kteří museli ženy při odvšivování vyholovat na celém těle. Při odvšivování byly před dezinfekční stanicí postaveny kádě s roztokem cyklonu, kterého se užívalo také v plynových komorách. a všechny ženy se musely v těchto kádích postupně vykoupat. Potom je zahnali pod sprchy a když se osprchovali, vyhnali je ven. SS dozorkyně a černé Němkyně prostitutky doprovázely celé odvšivování žen křikem, nadávkami a bitím. Výběr do plynových komor, selekce. Při každém odvšivování se prováděla selekce, to jest výběr do plynových komor. Ženy musely nastoupit nahé před bloky, kde je SS lékař v doprovodu SS dozorkyň jednu po druhé prohlížel. Neskoumal jejich zdravotní stav. Jenom povrchním pohledem podle své nálady a zvůle rozhodoval o jejich osudu. Ženy, které vybral do plynu, se musely postavit stranou a jejich tetovaná čísla si SS dozorkyně zapsali. Potom je odvedli na sběrný blok číslo 25 v táboře B1A, kde vězenkyně čekaly i několik dní, než byly odvezeny auty do plynových komor. Často se stávalo, že do tohoto bloku přivedli i ženy zdravé, které se dopustily nějakého přestupku a to pro ně znamenalo smrt nebo aspoň děs ze smrti. Propustili je po několika dnech. Kateřina Singerová z Marikové, vězenkyně číslo 2098 a Božena Vajzová z Michalovců, vězenkyně číslo 1227, naše spolupracovnice, které přijeli do Osvětimi s prvními ženskými transporty v březnu 1942 a které se také vrátily do vlasti, nám sdělili o výběrech žen do plynu toto. Vězenkyně od číslice 1 do 6000 nebyly při příjezdu transportu na nádraží tříděny a šly všechny do tábora. První větší výběr žen do plynu byl proveden při přesídlení ženského tábora s Osvětimi 1 do Birkenau, kde bylo plynem otráveno 4000 žen. Dne 9. září 1942 se provádělo veliké odvšivování tábora, které trvalo 3 dny. Tehdy bylo vybráno do plynu 3000 žen za asistence Oberführera Millera a SS dozorkyň Drechslerové a Stěvicové. Od 14. listopadu do 6. prosince 1942 se provádělo zimní čištění tábora. Tehdy zůstalo z 20 000 židovských žen naživu jenom 1400 žen. Třídilo se denně za mrazu a za dešťů, aby bylo místo pro očekávané transporty holandské a francouzské. Tyto transporty přišly v prosinci 1942 a tak se v lednu 1943 stav ženského tábora B1A zvýšil na 11 000 žen, proto se začalo znovu odvšivovat a plynovat. Do března 1943 byl počet žen zmenšen na 5500, ačkoliv denně přibývaly nové ženy z transportu holandských a francouzských a ačkoliv tehdy ženy ještě nebyly vyváženy do jiných táborů jako pracovnice. Do března 1943 byly vybírány do plynu i ženy nežidovské, především nemocné Češky a Rusky. Stalo se dokonce, že jednou vybrali do plynu i několik nemocných Němek. Kromě těchto velikých výběrů konaly se nepravidelně podle nálady SS dozorkyň výběry malé při večerních a ranních apelech. Tyto výběry prováděli SS lékaři dr. Koenig a dr. Thilo a SS dozorkyně Hásová. Hásová vybírala z vlastního popudu zpravidla v neděli. Přijela odpoledne do tábora a zašla do některých bloků. Ženy se musely svléknout, nastoupit před blok a Hásová je sama bez lékařské asistence vybírala do plynu. Těmito výběry byly ničeny ženy, které byly uznány při třídění transportu na nádraží za práce schopné, tedy ženy v táboře už zapsané, z nichž každá měla v hlavní písárně lístek s číslem, se jménem a se zaměstnáním. Po výběru pak bylo na těchto kartotékách u žen poslaných do plynu v rubrice příčina smrti poznamenáno zvláštní ošetření a kartoteční lístky byly potom založeny mezi doklady o zemřelých. V září 1943 vydal Berlín rozkaz, aby všechny doklady s poznámkami SB byly zničeny. Také ve všech seznamech vězňů bylo SB, tedy zvláštní ošetření, vymazáno a nahrazeno poznámkou, že vězeň zemřel přirozenou smrtí. Obsali jsme tyto seznamy a zakopali je pod cihlovou podlahu našeho bloku. Tento blok pravděpodobně zničen nebyl. A záznamy tam tedy jsou. Sběrný blok číslo 25 v ženském táboře B1A, do kterého byly odváděny ženy vybrané do plynu, byl protějškem nemocničního bloku číslo 7 v původně mužském táboře B1B. Nádvoří mezi bloky číslo 25 a číslo 26 bylo obehnáno vysokou zdí, okna bloku byla zamřížována a opatřena ostnatým drátem, aby odsouzenkyně na smrt, které čekaly několik dní ohladu a žízni, na provedení rozsudku nemohly uprchnout. Nakládání a odvážení žen do plynových komor, to by mohla být největší a nejhroznější kapitola této knihy. Netroufáme si na ní. Nechť ženy, které Birkenau přežily, sami popíší tyto pohřby živých a život, který je předcházel. Velitelství tábora nařídilo, aby ženy byly odváženy pouze v košilích, později úplně nahé, protože při jednom nakládání polila jedna žena obličej SS-mana vitriolem, který měla počaty. Zatímco muži se chovali celkem netečně, ženy po celou jízdu křičely a kvílely. Často vyskakovali z jedoucích automobilů. Všechno však bylo marné. Zvláštní, že ženy byly mnohem silnější i při té cestě na smrt. Ale to tak odpovídá, protože víme, že žena si zachovává svoji sílu, třeba i v takovém okamžiku, jako je porod, tak pravděpodobně tady se někde bere ta velká síla žen, která pravděpodobně s tímto nějak souvisí. Tak já nevím, asi si dáme písničku, protože teď mám novou kapitolu a ta je dlouhá. Tak si zahrajeme, no a potom bychom se vrhli do poslední části tohoto dnešního čtení. Tak, koukám, co bychom si pustili, abychom, no, asi toto.
Sa jej bojí. Vždy usmieva sa na mňa tá smutná stará panna. Verí, že bude moja. Jej bosky strašne bolia. Budem stále žiť. Smrť niečo pripomína, čo to raz všetci zistia. Je pre každého iná a predsa vždy tá istá. Nech si ďalej máta na veži, ja verím, že budem stále žiť. Nech si na mňa čaká každý deň, ja aj na to rande nikdy nepríde.
kašlem na smrt, věřím na život.
Zpátky. Tak. Pojďme číst dál z knihy Továrna na smrt autorů Oty Krause a Ericha Kulky. Je to, jak bych to řekl, děsivé, otřesné čtení, které je ale velice, velice řekl bych poučné. Je to ta sdělení je pochopitelně silné. Silné proto, že tasmani se chovají přesně tak, jak by se rádi, jak by se rádi chovali soudruzi tady, kdyby přišli k moci. Jsem se pěkně založil. Tak, příchod nových žen, trestání, selekce. Nová kapitola. Pokusy na živých lidech. V zimě roku 1942 zařídil profesor dr. Schumann z Berlína v ženském táboře B1A pokusnou rentgenovou stanici, kde byli mladí muži a mladé ženy ozařováni prudkými rentgenovými paprsky, aby byli sterilizováni, to jest učiněni neplodnými. Od velitelství tábora dostával doktor Schumann pro tento účel několik židovských vězňů, kolik chtěl. Tolik židovských vězňů, kolik chtěl. Sterilizace se prováděla tak, že vězeň se postavil mezi dvě kožilovité lampy rentgenového přístroje. Prozařování trvalo několik minut a opakovalo se. Bylo jistě velice bolestivé, neboť vězňové přitom křičeli. Byli jsme svědky takového prozařování, když jsme v prosinci 1942 v sousední místnosti opravovali operační stůl a zámky a klíčovou dírku pozorovali, co se u rentgenu děje. Slyšeli jsme také hrubé nadávky doktora Schumanna vězňům, kteří se báli a k přístrojům se nesprávně stavěli. Pro sterilizaci vybírali vězně od 20 do 30 let, hlavně holandské a řecké židy, a postupně jich vybrali několik tisíc. Soustředovali je v bloku číslo 15 v táboře B1B a blokleštěti doprovázeli stejně denně jejich skupiny do pokusné stanice. Vězňové zakrátko po sterilizaci a po velikém utrpení zahynuli. V Birkenau dodávali muže a ženy také do Osvětimi 1, kde se v bloku číslo 10 konaly rozličné pokusy na pohlavních ústrojích lidí. Silva Friedmanová z Prešova, vězenkyně číslo 1818, pracovala při těchto pokusech jako asistentka při rentgenu až do 18. ledna 1945 do evakuace tábora a šťastně se vrátila domů. Uvádíme část jejich podrobných údajů, které ověřil a potvrdil doktor Vilém Jurkovič, který byl 3 roky vězněn v Osvětimi 1 a v Birkenau. Organizaci všech pokusních stanic s vězní prováděl doktor Wirz, šéf lékař osvětimských táborů. Jeho spolupracovníkem a pomocníkem byl doktor Weber, který prováděl pokusy a vedl laboratoře v Rajsku. Při pokusech asistovali profesor dr. Klauberg, majitel klinik v Königsdorfu a v Königsschutte a Oberscharführer asi Böning. Chemické pokusy řídil chemik dr. Gebel z Berlína. Z vězňů byl k spolupráci na těchto pokusech přinucen profesor dr. Samuel. Měl původně německou státní příslušnost, do Osvětimi byl deportován z Holandska. V květnu 1944 byly jeho zápisky o výsledcích jeho práce zabaveny a on sám zastřelen. V pověstném bloku číslo 10 v Osvětimi 1 se konaly přípravy k pokusům sterilizačním, k umělému oplodňování žen, k vyklešťování mužů a k získávání přípravku Salpingo pro sterilizaci. Tento přípravek dováželi předtím z Velké Británie, za války jej proto neměli. Pokusy začaly dne 18. prosince 1943 a v tomto bloku pro ně soustředili asi 350 mladých žen, převážně holandských a řeckých židovek. Ženám vstřikovali do dělohy jopidin a hned po vstřiknutí pořizovali rentgenové snímky. Po třech týdnech pokus opakovali s tím rozdílem, že jim vstřikovali preparát F12A a po dalších třech týdnech citobárium rozředěné vodou. Jopidinu bylo používáno 20 až 40%. Preparát F12A byl prostředek kontrastní s přídavkem 10 krychlových centimetrů vody a 10 krychlových centimetrů novokainu. Ženy dostávaly po každém vstřikování vysoké horečky, záněty vaječníků, veliké bolesti a křeče, končící často bezvědomím. Všem ženám vyjímali jeden nebo oba vaječníky, které posílali do Berlína. Přípravy pro umělé oplodňování žen byly sice skončeny, k pokusům však pro evakuaci tábora už nedošlo. Ženám byly odstraňovány také části pohlavních orgánů, které posílali rovněž do Berlína. Nejdříve však z nich pořídili snímky. Kromě toho odbírali těmto ženám krev pro ústav doktora Webera, kde s ní konali také pokusy. Všechny snímky, asi 5000 kusů, nosil ve své tašce doktor Klauberg a měl je při sobě ještě v den evakuace tábora. Vězňové poslali všechny preparáty ilegálně z tábora belgickému lékaři doktoru Frankovi. Jehož manželka, na které také prováděli pokusy, pracovala u doktora Gebla. Profesoři a lékaři, kteří dělali tyto pokusy, se netajili tím, že účelem pokusu je příprava pro sterilizaci evropských národů po válce. Mudr Dora Kleinová, bývalá politická vězenkyně s Osvětimi, podává toto svědectví o činnosti Klaubergově v Osvětimi. Do koncentračního tábora v Osvětimi byla jsem přivezena z Francie 2. srpna 1943 se stovkou jiných žen, byla jsem přidělena na blok číslo 10. Tam se konaly pokusy na ženách. Strávila jsem na tomto bloku několik měsíců až do jara 1944. V době mého pobytu na tomto bloku žilo tam asi 400 žen. Byly to občanky různých evropských států. Všechny jsme na bloku číslo 10 byli materiálem k pokusům. Dalo by se říci, že tehdy tam bylo několik pokusních stanic. Popíši je, jak jsem měla možnost je poznat. Pokusy tam konali různí SSáčtí lékaři, profesor dr. Horst Schumann, dr. Wirtz, profesor Karl Klauberg a dr. Weber. Profesora Klauberga, který byl gynekologem a majitelem kliniky v Königsschutte, viděla jsem často na bloku číslo 10. Než jsem sama přišla na blok 10, na 10. blok pracoval tam SSácký lékař profesor Schumann, který se zabýval sterilizací žen. Vybíral těmto pokusům mladá hezká děvčata. Byly to vesměs řekyně ze Soluně. Sterilizace spočívala v ozařování krajiny vaječníků rentgenovými paprsky. Když jsem přišla na blok, byla již skupina asi 30 děvčat po aplikaci rentgenového ozáření. Začínala již druhá fáze těchto pokusů, která spočívala v ovariektomii operaci, při které se vyjímal jeden vaječník. Obyčejně po několika týdnech po zahojení operační rány byla tato žena znovu operována, přičemž se jí vyňal druhý vaječník. O tyto operace se mimo Schumana zajímal také Wirtz ale nejčastěji je prováděl vězeň polské národnosti lékař Vladislav Döring. Tady je poznámka. Döring uprchl při evakuaci osvětímských táborů do Itálie a tam vstoupil do polské Andersovy armády. S ní přišel později do Velké Británie a stal se asistentem v polské vojenské nemocnici v Huntingdonu. Polská vláda žádala vládu Velké Británie o vydání Döringa pro zločiny, kterých se dopustil v Osvětimi. Bylo provedeno šetření a předložen průkazní materiál a 9 svědectví o vině Döringa i o jeho totožnosti. Podle zpráv listu Daily Telegraph z 1.9.1948 odmítla britská vláda Döringa vydat s odůvodněním, že prý jde o omyl, pokud jde o osobu Döringa. Döring byl dokonce jmenován primářem nemocnice v britské africké kolonii Somálsku. No a ve svých činech zcela bezpečně pokračoval dál. Pojďme si číst. Pokud se týká činnosti Döringa, znám tuto skutečnost. Döring se jednou chlubil rychlostí, s jakou operuje uvedené případy ozařovaných děvčat a vsadil se s nějakým SS lékařem, že udělá za jedno odpoledne 10 ovariektomií. Sázku vyhrál. Nebyla jsem při operacích, ale přímo od operačního stolu se pacientky přenášely na blok číslo 10, takže jsem měla příležitost je potom ošetřovat. Byla jsem svědkem smrti jedné Döringem operované řekyně. Smrt nastala vnitřním krvácením, zaviněným bez pochyby Döringovým spěchem při operaci, který prováděl sportovně. Döring konal sice tyto operace na příkaz SS-áckých lékařů, ale činil tak s velkou horlivostí a pílí. Nám všem bylo jasné, že tento fašista pracuje s větším úsilím a zájmem, než vyžadovali sami SS-áci. Další série pokusů se konala například doktora Wirtze. Počívali ve vyšetřování rodidel metodou zvanou kolposkopií a excisí části sliznice děložního čípku. Tyto pokusy měly sloužit k vypracování metody diagnostikování rakoviny hrdla děložního v raném stádiu. Těchto pokusů se účastnil také vězeň německý lékař dr. Samuel. Dalším SS lékařem byl dr. Weber, který si mohl vybírat pro své pokusné účely lidský materiál na bloku číslo 10. Doktor Weber byl šéfem oddílu Hygiene Institut, do kterého jsem byla sama zařazena. Na jeho příkaz se všem nově přicházejícím na blok 10 zajišťovala krevní skupina a občas se odebíralo určité množství krve, obyčejně 100 až 200 kubíků té či oné skupiny. Tato krev sloužila k výzkumu v laboratořích Hygienen institutu v Rajsku. Z hlediska nacistických cílů však nejdůležitějšími pokusy byly ty, které na bloku číslo 10 vykonával profesor Klauberg. Proslýchalo se, že Klauberg platí vedení osvětímského tábora určitý poplatek za ženy používané k pokusům a uhrazuje také náklady jejich pobytu a výživy. Na celém bloku byl trvalý a stále doplňovaný stav asi 400 žen používaných k pokusům. Pokud byly některé ženy shledány k dalším pokusům již nepoužitelnými, to je například takové, na kterých byla provedena profesorem Schumannem sterilizace ozářením, po případě operativní odnětí vaječníků byly posílány do ženského tábora v Birkenau. Tam byly již práce neschopné, následkem utrpění škod na zdraví a při nejbližší selekci byly vybrány na smrt do plynových komor. Celý blok, pokud se týká dispozic ženami, podléhal doktoru Wirtzovi, vrchnímu SS lékaři všech osvětímských táborů. Z uvedených 400 žen měl asi polovinu k dispozici profesor Klauberg pro své pokusy. Část z nich si přivezl z Birkenau, kde začal se svými pokusy. Klauberg nedovolil nikomu z vězeňských lékařů, aby byl přítomen jeho osobním pokusům. Některé vězeňkyně si vybral jako pomocné síly. Obsluhovali rentgenové přístroje, pomáhli v instrumentaci a v administrativě. Sama jsem Klaubergovi neasistovala. Skutečnosti, které uvádím, jsem mohla zjistit, protože jsem žila po několik měsíců společně na bloku s jeho pomocným personálem a taky jsem ošetřovala Klaubergovi pacientky. Vím, že pokusy prováděl tímto způsobem. Vstřikoval ženám do vejce vodu nějakou látku. Po injekcích pořizoval se ihned rentgenový snímek rodidel. U jednotlivých žen se konaly podobné injekce několikrát po několika týdenních přestávkách. Tyto injekce dával buď Klauberg sám, nebo v jeho přítomnosti SSA Burning, popřípadě jiní SSáci, které si již nepamatují. Po injekcích dostávaly ženy někdy příznaky peritonálního podráždění pobřišnice, bolesti, zvracení, zvýšení teploty, což souviselo pravděpodobně se zvýšeným tlakem, pod kterým byla neznámá tekutina vstřikována do rodidel. Takové případy bolestí byly častější, když místo Klauberga dávali injekce SSáci příslušníci zdravotní služby. U žen, na kterých se konaly tyto pokusy, se nedostavovala menstruace. Ovšem tento příznak lze těžko hodnotit, protože většina žen v koncentračním táboře nemenstruovala. Podle všeho, co jsem si mohla na bloku číslo 10 ověřit, šlo zřejmě Klaubergovi o dosažení metody trvalé nebo dočasné sterilizace žen pomocí jednoduchého zákroku, a sice vstřikováním tekutiny určitého složení do vejcovodu. Obturace vejcovodu. Koncem roku 1944 byl vybudován nový blok určený k rozšířeným pokusům Klaubergovým. Tento blok měl moderní vybavení, pokud jde o rentgenové aparatury a operační sály. Blok byl stavěn tak, že zřejmě byl určen k další fázi pokusů pro umělé oplodňování žen. K těmto pokusům již nedošlo pro evakuaci Osvětimi. Upozorňuji na zvláštní atmosféru bloku číslo 10. Každá nově příchozí žena věděla, že je pokusným králíkem, a skutečnost, že ani nevěděla, k jakému druhu pokusu slouží, přispívala k tomu, že všechny ženy žily v neustálém strachu před tím, co je čeká. V mém svědectví, které jsem složila i hned po osvobození v roce 1945 v Paříži, prohlásila jsem toto. Tento blok, jediný ženský blok, izolovaný uprostřed mužského tábora v Osvětim 1, byl opředen určitým tajemstvím. Zvenku nikdo nevěděl, co se v něm odehrává. Okna tohoto bloku byla zastřena prkny tak, aby nebylo možno hledět ven. Dojem, který jsem měla první noc po příchodu na tento blok, mne dlouho neopouštěl. Měla jsem pocit, že jsem přenesena do prostředí, které je spojením pekla a blázince. Pokusný blok byl v bezprostředním sousedství pověstného popravčího bloku číslo 11, na jehož nádvoří dvakrát v týdnu se konaly popravy desítek vězňů obou pohlaví. Škvírami v zabedněných oknech bylo možno tyto popravy pozorovat. Zacházení s ženami určenými pro pokusy bylo hrubé až surové, a to jak ze strany SSáků, tak ze strany ošetřujícího personálu i z řad vězňů. Jejich strach zvyšoval neustálý pocit nejistoty a vědomí, že se musí bez možnosti obrany podrobit jakémukoliv druhu pokusu, který si SS lékaři vymyslí. Ženy žili v neustálém strachu a při plném vědomí, že když skončí svoji úlohu pokusných králíků, budou poslány do Birkenau, kde je očekávala plynová komora. Klaubergovi pomáhal nejčastěji SSák Oberscharführer Burning, později spolupracoval s ním chemik dr. Gebel, který se zabýval přípravky k injekcím. Připomínám ještě tuto historii. Když jsem přišla v srpnu roku 1943 na blok číslo 10, seznámila jsem se tam s vězenkyní francouzskou lékařskou Hautwaldovou. Dozvěděla jsem se později od ní a od ostatních vězenkyň, že byla v roce 1942 zatčena a potom deportována, protože veřejně odsuzovala pronásledování Židů ve Francii. Tento její přečin... A tento její přečin byl také ve spisech. Proto bylo gestapem nařízeno, aby za účelem převýchovy byla přidělena na blok, kde byly jen židovské ženy. Tak se dostala na blok číslo 10. Původně měla pomáhat při pokusech, což odmítla. Pracovala proto jako ošetřující lékařka. Asi po roce, bylo to v době, kdy jsem již byla na bloku číslo 10, byla předvolána k hlavnímu lékaři Wirtzovi, který chtěl zjistit, zda změnila své názory, když měla příležitost být po delší dobu v přímém styku jen s židovskými ženami. Hautwaldová odpověděla, že má stejný názor jako v době svého zatčení a že stejně odsuzuje nacistické metody pro následování Židů. Když Wirtz poznal, že jí ani roční pobyt na bloku číslo 10 v bezprostřední blízkosti židovských žen nepřevychoval, poslali na transport do koncentračního tábora v Ravensbrücku. Přežila i tento koncentrák a vrátila se do Francie. Na 10. bloku byla velmi oblíbená a vězňům se snažila pomáhat. Klauberg byl vedoucím pokusných stanic a byl pověřen přímo Himmlerem objevit takovou sterilizační metodu, která se měla stát prostředkem biologického ničení porobených národů. Z dokumentů a protokolu do Nürnberského procesu svědčí dva dopisy, které v celém rozsahu ukazují zvrhlé plány SS-áku na ovládnutí světa. Dne 7. června 1942 měl Klauberg rozmluvu s Himmlerem, při níž projednávali podrobnosti organizování těchto sterilizačních pokusů. Himmler tehdy Klaubergovi přislíbil, že mu dá pro jeho pokusy k dispozici každé množství vězňů z koncentračního tábora Osvětim. Himmlerův tajemník Brandt napsal pak o tom 10. července 1942 tento dopis panu profesorovi Klaubergovi Königshute. Vážený pane profesore, říšský vedoucí SS mě uložil, abych vám sdělil jeho přání, abyste po předchozím projednání s SS Obergruppenführerem Pohlem a vedoucím lékařem koncentračních táborů odjel do Ravensbrücku a Osvětimi a zahájil tam podle svých metod sterilizaci židovských žen. Dříve než se svými pokusy započnete, klade říšský vedoucí zvláštní důraz na to, aby se od vás brzy dozvěděl, jak dlouhé doby bude zapotřebí ke sterilizaci tisíce žen. Sterilizace má být prováděna tak, aby židovky nic netušily. Říšský vedoucí je toho názoru, že pod záminkou normální gynekologické prohlídky jim můžete dát potřebnou injekci. O účinku provedené sterilizace musí být provedeny důkladné zkoušky, hlavně tak, že po určité době, kterou vy stanovíte, bude rentgenovými snímky zjištěno, k jakým změnám došlo v organismu. Bude však třeba také provést praktickou zkoušku, a to tím způsobem, že sterilizovanou ženu uvězníte na určitou dobu společně s mužem a pak zjistíte, jaký výsledek se dostaví. Abych mohl říšského vedoucího informovat, prosím o vaši odpověď na tento můj dopis, Heil Hitler. Brandt, SS Oberführer. Dne 7. června 1943 odpověděl Klauberg Himmlerovi takto. Moje metoda sterilizovat ženský organismus bez operace je takřka vypracována. Provádí se jediným zástřikem do pochvy dělohy a může ji vykonávat kterýkoliv lékař při normální gynekologické prohlídce. Dobře známe každému lékaři. Prohlašuji-li, že metoda je takřka hotová, znamená to. Za prvé, je třeba ještě vypracovat malé zdokonalení. Za druhé, tato metoda může již dnes nahradit operaci při našich obvyklých eugenických sterilizacích. Dnes mohu celkem přesně odpovědět na vaši otázku, kterou jste mě, pane říšský vedoucí, předložil téměř před rokem, totiž za jak dlouhou dobu bude možno provést sterilizaci u tisíce žen. Budou-li moje nynější pokusy probíhat s takovým zdarem, jako dosud, a není důvodu, aby tomu tak nebylo, není daleko okamžik, kdy vám budu moci prohlásit, že za pomoci zapracovaného lékaře ve vhodně vybaveném prostředí a za pomoci asi 10 mužů pomocného personálu bude moci být sterilizováno několik set, ba dokonce i 1000 žen za jediný den. Klauberg spolupracoval s farmaceutickými a chemickými továrnami koncernu IG Farben. Jejich různé drogy a preparáty zkoušel na ženách, které pro tento účel IG Farben kupoval od velitelství osvětimského tábora. Poznámka. Klauberg byl v roce 1945 zajat sovětskou armádou a potrestán v Sovětském svazu pro špatné zacházení se sovětskými válečnými zajatci. Po svém návratu ze Sovětského svazu v říjnu 1955 byl Klauberg představen v západu německé veřejnosti v televizi a v rozhlase jako mučedník a hrdina. V rozhovoru uveřejněném v Sudetsche Zeitung prohlásil mimo jiné: jsem přesvědčen, že metody, které jsem zdokonal v Osvětimi, by se mohly s úspěchem i dnes používat. Rád bych svolal Mezinárodní kongres lékařů, abych mohl své metody propagovat. Protesty proti fašistických a židovských organizací způsobily, že Klauberg byl dne 21. listopadu 1955 znovu zatčen v Kýlu. Na 137 stránkách obžalovacího spisu obvinuje více než 100 svědků z celého světa Klauberga z jeho zločinů. Jedním z nejkrutějších SSáků, kterou jsme poznali, byl doktor Mengele. Já se ještě vrátím tady do tohoto momentu. Myslíte si, a to je fakt jako otázka důležitá, myslíte si, že tito Klaubergové a ty další, že s tím přestali? Že to, co dávají do jídla, tu chemizaci, že to v tom není? Co? Jedním z nejkrutějších SSáků, kterou jsme poznali, byl doktor Mengele z Frankfurtu nad Mohanem, nacista, nadčlověk, který pouhým nedbalým pohybem ruky probroukávaje si přitom občas árii z tosky, posílal na smrt 10 000 lidí. Výjimku při jeho třídění lidí činila dvojčata a trpaslíci. Potřeboval je pro své surové pokusy a dělal s nimi věci, kterých se může dopustit snad jenom šílenec. Pracoval na vědeckém v úzovkách díle Studium ras a proto konal nejrozmanitější pokusy a pozorování, hlavně na cikánech. Rozstřídil je podle jejich údajů na cikány percentuální, cikán, který měl pouze 25% cikánské krve, měl ovšem pouze teoreticky naději na propuštění, předtím však měl být sterilizován. Doktor Mengele odbíral také cikánským ženám krev pro vojáky na frontě a podobně. Své pokusy dělal na příslušnících různých národností. Bylo sice s Birkenau propuštěno takhle několik cikánů, ale ti byli napřed sterilizováni. Dvě dívky, dvojčata, která nyní žijí v Praze a jejich jména z pochopitelných příčin neuvádíme, byly také mezi těmi, které doktor Mengele vybral pro své pokusy. Nemuseli tedy zemřít v plynové komoře. Nevěděli však, že je čeká něco zdaleka daleko horšího. Jejich svědectví je toto. Doročíst. Před druhou likvidací rodinného tábora českých židů v červenci 1944 vybrali z něho 10 párů dvojčat. Fotografovali a rentgenovali nás ze všech stran a doktor Mengele studoval náš přesný popis míru i váhu otisky prstů na rukou i na nohou. U některých provedli i otisky chrupu. Zkoušeli naši krev i moč a výsledek zkoušek posílali do Berlína. Mezi jednovaječnými dvojčaty provedli transfuzi krve. My dvě jsme například dostali od mužů dvojčat každá 350 krychlových centimetrů krve. Na to jsme reagovali velmi silnými bolestmi hlavy a vysokými horečkami. Doktor Mengele připravoval pokusy násilného spojení jednovaječných dvojčat mužů a žen, aby mohl zjistit, budou-li děti z tohoto spojení rovněž dvojčata. Proto nás nepustil z tábora na práci do říše a hledal nám vhodné mužské protějšky. Na naše námitky, že nic takového není přípustné, řekl, že jsme vězeňkyně a že si proto nemůžeme poroučet. Po likvidaci našeho tábora prohlíželi a gynekologicky studovali SS lékaři všechna dvojčata, umístěná v ženských táborech B1A a B1B a v mužském nemocničním táboře B2F až do evakuace do 18. ledna 1945. Co bylo vlastním účelem pokusu na vězních? Nacisté sledovali dva cíle. Snažili se vynalézt prostředek, kterým by takzvané méně cenné rasy a národy omezily v jejich množení. Druhým cílem bylo urychlit a rozšířit rozmnožování vlastní, takzvané čisté nordické rasy. Pokusy vojensko-sanitní, sterilizační i oplodňovací přímo souvisely s imperialistickými snahami nacionálně socialistické strany o ovládnutí světa. Na tomto místě uvádíme dopis, který poslal lékař doktor Rascher SS Hauptmannführer dachovského koncentračního tábora dne 17. února 1943 říšskému vedoucímu SS a šefu německé policie Himmlerovi v Berlíně o svých hrůzných pokusech, které chtěl konat místo v Dachau v Osvětimi, protože Osvětim se mu pro ně zdál vhodnější. V příloze vám předkládám krátký přehled výsledků dosažených při ohřívacích pokusech živočišným teplem na vychlazených lidech. Nyní pracuji na pokusech s lidmi, čímž chci dokázat, že lidé vychlazení suchým mrazem mohou být stejně rychle zahřátí jako ti, kteří byli vychlazeni ve studené vodě. Říšský SS lékař SS Gruppenführer Gravitz o tom velice pochyboval a myslel, že to mohou dokázat teprve pokusy. Až dosud jsem vychladil venku asi 30 neoblečených lidí za 9 až 14 hodin na 27 až 29 stupňů Celsia. Po době, která odpovídala transportu 1 hodiny, položil jsem pokusné osoby do horké lázně. Až dosud se ohřál každý pacient úplně nejdéle za hodinu, ačkoliv mu částečně omrzly ruce a nohy do běla. U některých pokusných osob vznikly příštího dne po pokusech únava a lehké zvýšení teploty. Při tomto mimořádně rychlém ohřívání jsem ještě nemohl pozorovat úmrtí. Zahřívání saunou, které jste vysoce vážený pan říšský vedoucí nařídil, jsem nemohl ještě provádět, neboť v prosinci a v lednu bylo venku pro tyto pokusy příliš teplé počasí. Nyní je tábor uzavřen pro tyfus a já proto nemohu pokusné osoby dopravit do SS sauny. Dal jsem se několikrát očkovat a vedu pokusy v táboře sám dále, ačkoliv je v táboře tyfus. Nejjednodušší by bylo, kdybych byl brzy přeložen k SS zbraním a mohl jet společně se synovcem do Osvětimi a tam rychle ve velikém řadovém pokusu objasnit znovu zahřívání zmrzlých. Osvětím je pro takový řadový pokus v každém směru vhodnější než Dachau, nebo tě tam chladněji, a protože osvětímský prostor je veliký, není tam celá věc tak nápadná. Pokusné osoby totiž řvou, když příliš mrznou. Je-li vysoce vážený pan říšský vedoucí ve vašem úmyslu, aby tyto pro pozemní armádu důležité pokusy byly v Osvětimi nebo v Lublině, nebo v kterémkoliv jiném táboře na východě provedeny, prosím co nejposlušněji, abyste mi dal brzy příslušný rozkaz, aby se mohlo ještě využít poslední části zimy. Autor tohoto dopisu, SSák dr. S. Rascher, byl v únoru 45 popraven na Himmlerův rozkaz. Tak, musíme se rozloučit, je 19 hodin, Vítek už čeká. Já se omlouvám, teď jsem se trošku zase chtěl jsem dočíst kapitolu. Tak, jenom v krátkosti, zítra naživo Iša společně s potom od 20 hodin s pokřivenými zrcadly. To je vše, mějte se krásně a já se loučím tady z Midgardu jednou písničkou od Karla Gotta. Víte, kuď se na vás těší.
Domovem stichlá je putika, mým životem sklenice plná, mým koníčkem bývala gotika, teď k baroku šenem je vlna. Když samotem městem se potácí a koukám se do oken spáčů, opuštěn domů se navracím a sám nad sebou pláču. A šrezavej klíč v zámku zachřestí, dům se je jak hrobová jáma. Má láska zvrhla se v neštěstí, já sám jsem a ty jsi sama. Má láska zvrhla se v neštěstí, já sám jsem a ty jsi sama. Já sám jsem a ty jsi sama.